Vilis Matulis jau 30 gadus Ludzas novada Isnaudas pagastā savā piemājas saimniecībā apsaimnieko 50 bišu stropus. Vilis Matulis pārvietojas ratiņkrēslā, taču tas viņam netraucē nodarboties ar biškopību. Saimnieks vedina uz turpatais dzīvojamās mājas izvietoto bišu dravu.
Ar ko jūs pildāt savu dunkanu? Kas tur iekšā?
Nu, sākumā iekurināt trupekšņi parasti ir. Pēc tam virsū iet granulas. Kūdras un tas ir zāgi skaidrs.
Vilis Matulis saimniekojot bioloģiskajā saimniecībā Jasmīni, kvalitātes prasībām atbilstošu medu var nodrošināt, jo tuvākajā apkaimē nav ne ražotņu, ne rapšu lauku. Taču vērtējot situāciju kopumā visā Latvijā, biškopis ir noraizējies ne tikai par mājas, bet arī par savvaļas bišu un kamiņu nākotni.
Mums jārēķinās ar tiem lielajiem konvencionālajiem zemniekiem. Viņi ar mums nerēķinās. Viņi smidzina aumaļām, kas no tā var iznākt. Labi, viņi naktī smidzina, atļauts no 8 vakara līdz tur rītam, nezinu cikiem. Bet vienalga tas tā inde paliek uz tā ziediņa un rītā tā bitīt arī to dabū. Ko man paldies Dievam te apkārt, nav kas smidzina.
Jasmīnos čaklās medus nesējas, kas lido pēc nektāra attālumu līdz pat 3 kilometriem, ganās gan savvaļas pļavās, gan arī paša saimnieka stādītajās liepās. Tiesa, Vilis Matulis atklāja, ka šogad medus raža solās būt ne tik laba, kā, piemēram, pērn.
Priekš šī gada laba raža. Aprīlis nebija, maijs nebija, jūnijs tāds pa pusē, ko viņus jūlija augustā tagad dabūna.
Kā ar liepām bija šogad?
2 dienas. Viss zumēja, viss pagalms. Te man arī liepiņas ir sastādītas jau zied. Pēc tam lietas uznāca un ziedi melni un viss cauri.
Stāsta biškopis, šķirstot speciālu kladi, kurā pedantiski sarakstīti gan katrā stropā veiktie darbi, gan arī bišu sarūpētā medus daudzums.
Pagājuši gadu vidēji no stropa 53 kg. Tas bija labi.
Nu šogad arī tāpat apmēram būs?
Ne? Mazāk būs. Te bija tādi vājāki gadi, 48, tas bija 17. Tāpat nebija slikti, tāds bija 18. 32. Idejā.
Latvijas biškopības biedrības pārstāvis Juris Steiselis runājot par šī gada medus ražu Latvijā atzīst, ka situācija dažādos valsts novados atšķiras, jo pie jūras klimata apstākļus nevar salīdzināt, piemēram, ar Latgali.
Šogad nu nevarētu teikt, ka medus raža ir iepriecinājusi biškopis. Nu, kā mēs parasti sakām, šogad medus raža ir zem vidējās un skaidrs Latvijā mums ir tāds pieņemtais lielums, 30 kg no bišu saimes vidēji varētu būt šī te medus raža standarta gadā. Bet nu, šogad noteikti būs zemāk, jo pavasars bija daudzsološs, salīdzinošs. Biškopiem šit, ka būs ļoti labs ienesums, tad jau līdz liepām gāja, tur tā nekas, bet, nu, jā, nevis ir liepas medoja šogad, un pēc tam laikam bija pa karstu un pa sausu.
Juris Steiselis noliedz, ka šogad varētu būt vērojams medus cenas kāpums, jo daudziem biškopjiem ir krājumi, un medus ir tas produkts, ko var realizēt arī nākamajā sezonā.
Vai medus raža neietekmēs tirgu? Man gribas atbildēt, ka neietekmē. Medus raža nekādi neietekmē tirgu, drīzāk varbūt biškopju daudzums varētu ietekmēt, ja teiksim ir vairāk biškopju, rodas lielāka konkurence. Manā dzīvē es esmu to praktiski neesmu to piedzīvojis, ka medus ražas lielums būtu ietekmējis medus cenu tirgu. Cita lieta ir medus daudzums un piedāvājums vairuma tirgos, kas, nu teiksim, uzpircējiem aiz Latvijas robežām. Un tur arī tā cena svārstās drīzāk no piedāvājuma, kas ir pasaules tirgū, teiksim, lētais Ukrainas, lētais Ķīnas medus ceļo uz Eiropu, un tas pazemina mūsu biškopiem medus realizācijas iespējas un arī, protams, cenu.
Latvijā ir vairāk kā 3000 biškopju, kuri apsaimnieko vairāk kā 100 000 bišu saimes. Starp tiem arī Vilis Matulis, kur šogad konkursa Ludzas novada uzņēmēju gada balva 2019 tika atzīts par laureātu nominācijā gada bioloģiskais ražotājs. un saņēma atzinību par nozīmīgu ieguldījumu bioloģiskās lauksaimniecības attīstībā Ludzas novadā. Iveta Čigāne, Latvijas Radio studija, Latgalē.